Toe Ilse nou praat, goeiemôre almal. Toe Ilse nou praat, toe dink ek ons het nou iemand hier van die Weskaap, van Noordwes, van die Vrystaat. So ek is so dankbaar ons praat oor iets rustig soos taal en nie oor rugby nie. So ons begin daarom op 'n rustige noot. Dames en here, baie welkom en dankie dat u hier is op maandagoggend baie vroeg saam met ons. Ons waardeer dit baie. Ons gaan 'n bietjie vra, maar ek gaan probeer om ook tyd te los dat u ook kan vra as u wil. En dan het ons net om die gesprek so 'n bietjie lewendig te maak besluit, ons het papiertjies uitgedeel en Loan sit heel agter met die grys hempie soos ek. As jy nog nie 'n papiertjie ingevul het nie, skryf net asseblief daarop wat is u gunsteling Afrikaanse boek. Ons wil aan die einde so 'n bietjie 'n boek weggee en ons het gedink dis 'n lekker manier om dit te doen. Ek het 'n ruk gelede 'n baie interessante boek gekoop wat gehandel het oor 'n skip en daar's op die voorblad gesê hierdie is die biografie van 'n skip. En toe dink ek is baie interessant want mense dink altyd biografie en jy dink altyd aan mense en jy dink nie dat voorwerpe of onderwerpe ook 'n biografie kan hê nie. En eintlik is twee van ons sprekers nou biograwe van Afrikaans. En daarom het ek gedink my eerste vraag aan hulle twee onderskeidelik moet wees en dis nou aan Jaap en Wannie. Hoe het julle publikasies tot stand gekom? Wat het aanleiding gegee daartoe dat julle besluit het julle wil graag die storie van Afrikaans of ons gaan 'n taal maak skryf? Ek gaan sommer met Jaap begin, dankie.
Ja, ek sou die boek seker nie geskryf het as Kraal Uitgewers my nie gevra het nie. So het in die einde van 2010 het Dr. Dani Langnery was toe die bestuurder van Kraal en Dirk Herman, hy is een van die direksielede van Kraal, vir my gevra om 'n boek te skryf oor die geskiedenis van Afrikaans sedert die einde van die 19de eeu. Nou, ek het maar 'n bietjie min tyd gekry, maar het was my tog so 'n aantreklike aanbod, want ek het geweet geen ander uitgewer sal my vra om oor so 'n ding te skryf nie. En daarom het ek het maar aangepak. Ek het ook, die hele geskiedenis van Afrikaans is interessant, maar wat my veral geboei het, is die kritieke tydperk na die Anglo-Boereoorlog. Want jy het byvoorbeeld toegekry dat die Vrystaters en Transvaalders hulle taalregte verloor het. Die land was verwoes, hulle was totaal verarm, hulle het geen politieke mag of ekonomiese mag gehad nie. Maar die leiers het altyd gesorg dat die behoud van die taal een van die prioriteite bly in die hele heropbouproses. En ek praat van die leiers, ek praat net die boeregeneraals wat die politieke leiers geword, die predikante, onderwysers, joernaliste en ander skrywers. Hulle het byvoorbeeld skole gestig, die koerante heruitgegee, verenigings en ander organisasies gestig. Party van die verenigings het het Nederlands bevorder. Hier het daar was onder andere die Taalbond wat woorde Nederlandse bietjie vereenvoudig het, die spelling daarvan en die vereenvoudigde Nederlandse spelling uit te gee. Verskeie boeke is ook daarin geskryf. En aan die ander kant was daar die Afrikaanse verenigings en die begin van die Afrikaanse boeke wat begin verskyn het, die digbundels van Tootius, Leipold en Jan Selje. Ook journaliste wat begin Afrikaans skryf het, soos Oculus en die Vriendes Fox en Piet Uithaler. En ja, natuurlijk het die politieke leiers ook al die kansen aangegryp, al die kansen benut wat hulle kon kry. Toe die Vrystaat en Transvaal bijvoorbeeld selfregering kry, het hulle weer gesorg dat moedertaalonderwijs ingestel word. Hulle het ook gesorg dat Holland saam met Engels die amptelike tale van die Unie van Suid-Afrika word. Nou, Holland is die term waaroor hulle besluit geneem het, dit het Nederlands en Afrikaans ingesluit. En in 1914, wat sedertdien gebeur het, sedert 1914 daar het Afrikaans begin om die oorhand te kry deur allerlei faktore. Maar ek wil ook nie te lank aan die woord bly nie, ons kan verder daarover praat as jy wil.
Hey, dankie. Wannie, jy het jou story een bykie ver genaal.
Ek het my story baie ver genaal. Ek is evens een ander invalshoek. Destijds toe ek nog by die Universiteit van Kaapstad was. En ek het kurklasse gegee in taalgeskiedenis. en ek het die studente baie leeswerk gegee tot die student eendag na my toe gekom het en gesê, kan nie net vir my een bron gee waarin alles is nie. Nou ja, dit wat nogal in my agterkop gesit, daai een bron waarin alles is, en ek het jare lang daarmee gewerk, en toe sit Potchefstroom toe en aangegaan met die doseer van die story, en intussen het ek ander boeke klaargemaak, maar ek wou nog altyd hierdie story oor die geskiedenis van Afrikaans vertel, en ek het met die tyd ook besef, vooral dat ek verskillende invalshoeke het, eerstens is ek docent, en ek doe navorsing daaroor, maar aan die ander kant, ek belewe 'n stuk geskiedenis, vooral die tyd met die totstandkoming van die Afrikaanse taalraad, ook die hele versoeningsproses in Afrikaans. En dit het my, het ek toe besef, gee my 'n unieke kyk op gebeure. En dit het ek toe uiteindelik besluit, ek gaan die boek doen, maar nou, daar is al 'n hele klomp boeke in die mark, so dit maak nie sin dat jy net iets gaan skryf wat reeds beskryf is nie. En toe het ek gewoon vir Prof. Edith Wright genader, van julle het miskien al met haar boekie Afrikaans as 'n Europese verlede te doen gehad. En ek het ervan gesê, ek wil altyd nog 'n boek geskryf het oor die geskiedenis van Afrikaans, maar hy is nogal redelik op die een gebaseer. Maar Prof. Edith sê te vir my, nou maar reg, nou vat ons hierdie een, en jy het die totale vryheid om het om te maak wat jy wil. Nou, dit is heerlik. So, dit is een bestaande boek, maar ek kan om aanpas. En wat ek toe gegaan het, is om my eie notas, oor wat is taal reg voor te begin, tot waar ons nou is. En intussen het ek Afrikaans as 'n Europese verlede een hele klompie hoofstukke gebruik. So, my invalshoek is evens anders. Ek het die bestaande bron gevat, maar ek het die beperkinge wat ek aan hom gesien het beduidend uitgebrei, en onthou die laaste keer wat hy verskyn het is in 1991, so ek het baie inligting gaan bysit, maar toe was ek natuurlijk weer oor ambisieus soos ek gewoonlik is, van my vorige boeke het gemiddeld 8 jaar gevat, en hierheen het ek gedink som gauw 2 jaar, nou wat weer eens was ek letterlik verkeerd, dis nou 4 jaar later in die boek het ek vrydag, afgelope vrydag, die eerste deel van die boek weggestuur. Nou, hy het uiteindelik so dik geword, en dit is die een ding wat die mens maak, as jy werk in die stuk geskiedenis, en jy kom soveel interessante goed achter, en jy besef daar is baie dinge wat nog nie vertel is nie, dan wil jy dit graag vertel. En met die klem op vertel het ek ook toe gebruik gemaak van die ambisieuse titel, Die Story van Afrikaans. En dit is wat ek toe graag wil gedoen het. Maar toe gaan ek en my vrou Nederland toe waar ek 4 maande werk, en toe op 'n dag kry ek die boek van Ronald Willemyns wat gaan oor Dutch biography of a language, en skielik het ek besef waar my unieke invalshoek is. Ek wil 'n story vertel, maar hierdie story is tegelijkertyd met 'n biografie, en die biografie verg 'n ander insig, hy beteken bietjie meer na binne kyk as net suiwer die story vertel. En aan die ander kant, as ons een biografie vertel, dan wys ons op meer, jy is meer visueel. Dit het toe, soos ek gewerk het, vir my duidelik geword, hier is so baie al geskryf, en om dit oor te skryf, maak nie sin nie, kom ek wys eerder. En ek kyk bijvoorbeeld net na Frans Johan, gebeurtenis soos die Anglo-Boereoorlog. Hy is altyd daar, hy het 'n enorme impak oor Afrikaans, maar jy kan nie geskiedenis oor Afrikaans skryf sonder om te sê wat die Anglo-Boereoorlog is en veral sy impak nie. Maar ek het net die kans gesien om die hele story van die Anglo-Boereoorlog te gaan oorvertel nie. So ek het 'n klein opsomming gemaak van wat ek dink kernmomente is, maar ek wys bronne oor die Anglo-Boereoorlog. Boeke wat daar oor verskyn het. So ek sê vir jou, as jy meer wil weet, gaan kyk hierna. En dit is wat ek met verskillende terreine gedoen het. Uiteindelik het die boek dus dik geword, dat hy nou 2 boeke geword het, en die een kant, ons noem dat dan, die eerste gedeelte is die story van Afrikaans uit Europa en van Afrika, en dan die subtitel is Afrikaans in die Europese geskiedenis van Afrikaans, dis boek 1 wat nou weg is, en dan boek 2, hoop ek later in die jaar weg te stuur, is die Afrika geskiedenis van Afrikaans. So ek het probeer om baie opvattend na te kyk na my studentse behoefte om alles in een boek te sit, wat ambisieus was, en toe het ek 'n ambisieuse titel gaan kies, en toe, nou ja, toe het hy te dik geword, en nou is hy so dik dat ek eintlik dink die studente gaan hom nie koop nie.
Nou weet jy moet begin spaar. Michael, wanneer het nou gesê, mens moet taal sigbaar maak, en jy het nou half die unieke situasie, jy is by die museum, by die monument betrokke, is dit 'n groot uitdaging om taal sigbaar te maak vir die mense wat dit kom besoek en wat dalk geen agtergrond het oor Afrikaans nie?
Dis inderdaad, ja, vind, jy werk nie met die stoffelike kultuur. Ek was bevoorreg gewees om in vroeg in Februarie internationale konferensie by te hoor rondom taalmuseums, en toen ek met die besef gekom, jy weet, ons gedink, ons is er in een redelijk unieke situasie hier in Afrika, jy weet, om een taalmuseum en een monument te kan hee. Behalwe ons, as Mali, het ook een taalmuseum, die andere Afrika land op die continent. Maar in de waarheid is omtrent 74 taalmuseums in 30 lande oor 5 continente. En hierdie taalmuseums van een verskillende kategorieë. Jy weet, baie van hulle lewe in die kieberruimte, in die vorm van webwerwe, met 30 webwerwe, daar is digitale of virtuele museums, 3 monumente, waarvan die ATM, die Afrikaanse Taalmuseum, monument 1 is. So, het is geval van, en op kreatieve maniere, is hierdie museums bezig om die taal te bewaar, die geskiedenis en ontwikkeling van die taal, en natuurlijk ook sy verskillende streeksgebonde dialekte. Baie museums volg die traditionele manier van uitstelling, die statiese vorm van uitstelling waar die artefak, die centrale punt van die uitstelling is, georganiseer deur byskrifte, terwyl ander die route volg van die gebruik van tegnologie om meer vindingryke, kreatiewe en amper sê dit is interaktiewe ervarings te skep.
Jo, dit is baie interessant, ek het nooit besef al so baie nie. Met dit in gedachte, Afrikaans is een relatieve jong taal, as ons nou oor tale praat. So, aan die een kant is het seker nou nogal makkelijk as een mens een boek skryf of een museum het, want jy het minder om mee te werk. Maar aan die ander kant is dit ook juist die uitdaging. So, ek het gewonder, in die skryf van ons gaan een taal maak, was daar enige iets wat baie moeilik was om te kry of inligting wat die mens weet wat daar is, maar jy weet nie waarom jou hande daar op te leen nie.
Wel, ek dink jy weet self, om die korrekte inligting oor die onderwys te kry, is bitter moeilik, vooral by die universiteite, want die woordvoeders van die universiteite mislei die mens gedurig, totdat hulle uiteindelik hulle sin bereik het, en ja, dit was nie makkelijk, want almal het gesê Afrikaans gaan behou word, en toe verdwyn het by ons, by die IV, by Pretoria, by UNISA. Gelukkig is het nog daar by Wanele. Dit is van die dinge wat moeilik was. En dan natuurlijk bronne wat net een bykie te laat verskyn het. Ek denk nou bijvoorbeeld aan Karel van der Merwe se Donkerstroom, wat oor Eugène Marais handel. En as ek dit nou bijvoorbeeld kon gehad het, mens kan wys op die hele ironie van die man wat amper een joiner was, maar wat toch een besondere figuur was in die taalbeweging. Daar was ook die belangrike boeken van proefskrifte, onder andere van Dr. Oorendaal oor die spelling. Dr. Brink van die Akademie het een biografie gedoen oor Engelenburg, wat redakteur was van die Volksstem. Een baie interessante karakter ook, voor die Anglo-Boereoorlog, was hy teen die gebruik van Afrikaans as skryftaal bekend, maar die Anglo-Boereoorlog het toe daartoe gelei dat hy wel bereid, dat hy geestdriftige ondersteuner van Afrikaans geword het, en is het ook Gustav Preller toegelaat het om sy artikels oor Afrikaans daaraan te skryf en so.
Wanneer het jy uitdagings gehad?
Ek het daar even sy ander invalshoek as Jaap gehad, en ek dink dit is ook belangrik om dit te sê. Ek wat nou jare lang in die klas gestaan het en gedoseer het, was dit vir my altyd die belangrike ding om die studente te laat weet hoe, of laat ek sê, waar pas Afrikaans in die hele spectrum van tale in die wereld? Wat maak Afrikaans uniek? Hoekom Afrikaans? Wat maak dat jy daar die taal wil bestudeer, wat hierdie plus minus 7 miljoen mense hierdie taal praat? En ek het dus letterlik soos academicus in die begin en tot die einde probeer vat. En baie belangrike vraag van my was, hoeveel tale in die wêreld is daar? Nou ja, dis weer 'n ander debat wat jy ingaan in verskillende teoretiese benaderings. Maar ons maak op hierdie stadium redelik reg gebruik van die webblad Ethnologue, wat daarop ingestel is om tale te dokumenteer. En hulle sê dis omtrent 7102 tale. So, dit is my vertrekpunt. Hier het ons basis 7102 tale, wat ook maar 'n teoretiese syfer is. Maar die feit is, Afrikaans is een van hulle. En nou waar kom Afrikaans vandaan? En ek het probeer letterlik van die boaf, wat is taal, hoe deel jy tale in, hoe jy uiteindelik dan by die hele kwestie van Indo-Germaans, Germaans en die spectrum kom uiteindelik tot jy by 17e eeuwse Hollands en Afrikaans kom. Dit was vir my belangrik om dit te dokumenteer, dat die studente die Europese lyn kan sien, dat Afrikaans dus 'n tweeledige herkomst het, die Europese herkomst, ons kan nie daar oor twis nie, dis gewone gegewe, maar dat hy in daardie gegewe 'n baie noue verbintenis met Nederlands het, en dis miskien net so sydelings, ek het toe net een ding besef, as ek dikwels praat oor Nederland en Vlaanderen, dan kry ek sulke dowwe uitdrukking in die studente se oë, dat hulle eintlik dink, o, dis 'n baie mooi plek, is 'n mooi naam, maar hulle was nog nie daar nie, en ek is toe weer ambisieus, kom ek sit gauw hoofstukkie in oor die laalande vandag, nou wat te ergernis het dit geword, maar wat ter wonderlike hoofstuk, en ek dink uiteindelik as die tente om nou gaan lees, en sê, nou weet ek, daar sit ek foto's in van Amsterdam, Leiden, universiteit, Brugge, Grote Mark in Brussel, dat die studente hierdie laalande ervaar, maar ook die Europese assosiasie ervaar, en dit is vir my verskriklik belangrik. En dan gaan jy oor natuurlik na Afrika, en dan het jy een nuwe stuk geskiedenis, nou het mense altyd die idee gehad, en dit is terwyl ek geskryf het, oor Suid-Afrika het begin in 1652, dit is nou waar, dit is die persepsie wat het. Nou dis die stories gewoon die waar nie, Suid-Afrika was hier. Ons moes net die rol van die mense wat Afrikaans hier kom vestig het, bietjie beter dokumenteer, hulle rol in die groot spectrum van mense wat hier is, wat hier gekom het, en wat reeds hier was. En daarom het ek in 'n mate die sogenaamde sosio-historiese benadering gevolg, van wie is die mense wat op 'n sekere tyd gelewe het, hoe het hulle gelewe, en wat die keuses het hulle gemaak. En met die perspektief wat ons vandag het, kan ons terugkyk en sê, sjoe, mense het verskriklike flaters gemaak, en dit is so. Maar ons kan vandag slim wees, en oor 20 jare kom mense terug en sê, joh, hierdie ouens was dom. Dit is die voordeel van geskiedenis. Jy kan terugkyk en dan kan jy oordeel. Maar ek het effens probeer om dit te beskryf terwyl dit gebeur het. En weer, soos 'n docent, ek wil dit eintlik hê as my studente daai deur gewerk het, dat ek kan sê, nou verstaan ek in 'n redelike eenvoudige manier waar Afrikaans vandaan kom. En dat hulle uiteindelik besef Afrikaans is het taal met Europese bande en Afrika bande, en hier in Afrika het hy taal kom word, die unieke taal. En hierdie mense wat hierdie taal gepraat het, het baie foute gemaak, hierdie mense het ook probeer regmaak, en dit is soos die mense is. En waar ons nou vandag is, hier in die jaar van 2017, en ek verwys nou na hierdie ons kom van ver, wat ek en Michael Akkordeur saamgestel het, is daar effens 'n ander invalshoek op Afrikaans. En dit is wat ek probeer doen het in die story van Afrikaans. Hierdie omvattende verhaal van Afrikaans as taal onder tale en waar ons nou vandag is. Ek dink dis 'n baie mooi verhaal. Vir my is dit 'n geval van Afrikaans is nie sommer net 'n Mickey Mouse taal nie. Dis 'n taal wat van ver af kom. Ons het 'n lang pad geloop. Ons het hier gekom en hier kom taal word. En hier lewe ons menswees in Afrikaans uit. En dit probeer ek ook oordra.
Dink jy lekker van die story van taal is, dis nie die story met die einde nie.
Nee.
Ons bou steeds aan en ons weet, ons gaan nie die laaste wees nie. Michael, gevaarlike vraag, in die erfeniswêreld weet ons altyd, erfenis in Suid-Afrika kry maar baie swaar. Is maar partykeer die stiefkind wanneer dit by begrotings en dinge kom. Julle het 'n groot uitdaging om taal vir mense uit te beeld en lewendig te hou. Wat het julle by die museum of die monument wat regtig uniek is, maar wat is op julle droomlysie? Wat sou julle graag wou hê?
Kyk, ja, die Afrikaanse Taalmuseum het monument te lang pad gekom. Aanvankelijk, soos ek nou in my toespraak ook in Italië gesê het, is, jy weet, dit was deel van die nationalistische agenda. Of as dit wil daarmee saamstof nie. Maar as die taal was gebruik gewees om 'n sekere ideologie en waardes oor te dra. En die Afrikaanse Taalmuseum en die monument en museum is natuurlijk die iconische nagedagtenis van 'n sekere type era. En oor die laaste paar jaar moet ek sê, is daar baie werk gedoen, jy weet, om die beeld recht te stel, om 'n meer inclusieve benadering te hê tot die oorsprong en die geschiedenis van Afrikaans. Ons in die gelukkige posisie weet deur ons communicatiestrategieën, wat insluit openbare programme, soos opvoedkundige programme, uitstallings, jy weet, probeer ons om die narratief rondom die ontwikkeling van Afrikaans te skryf, jy weet, en om 'n platform te skep waar mense kan omgang en debatteer oor identiteit of verlies aan identiteit en hoe ons gemeenskaplike identiteit kan skep, waar elkeen sy identiteit kan hê sonder op ander uit te sluit. Maar terselfde het ook kyk, jy weet, hoe skep ons 'n liefde vir die taal. So deur ons aktiwiteite, of het nou piknikkonsert is, het probeer ons, jy weet, identiteit skep wat inclusief is, wat sosiale samehorigheid en nasiebou bevorder.
Kan ek miskien nie so inkom? Ek is nou toevallig betrokke ook by die Taalmuseum en die afgelope klompe jaar was het vir ons verskrikkelijk belangrik dat ons juist hierdie beeld by die Taalmuseum, en dit is wat Michael met sy enorme kundigheid inkom, dat ons juist 'n ander deel van die geskiedenis van Afrikaans probeer projekteer. As jy so 15 jaar gelede na die ATM gegaan het, dan het jy half net die wit geskiedenis gesien. Dit was die geskiedenis wat bekend was, wat gedokumenteer is. En dit was een van die probleme wat ek ook gehad het terwyl ek die boek geskryf het. Al wat ek kry is maar eintlik net die wit geskiedenis van Afrikaans, terwyl ons weet, dis nie die werklikheid van Afrikaans nie. En dit is wat die raad dan ook van Michael verwag en wat Michael ook baie goed doen, om seker te maak dat die beeld wat ons daar so oordra, meer inklusief is. En ons durf nie aangaan met hierdie persepsie dat Afrikaans 'n eksklusiewe taal is nie. Afrikaans is 'n inklusiewe taal. En ons moet dit toon oor wat ons skryf, wat ons publiseer, ook hoe ons Afrikaans projekteer na buite, maar ook hoe ons Afrikaans vir ander mense wys. Want wie is die mense wat na Taalmuseum toe kom? Van u wat miskien al was by 'n museum in die buitenland, as u nou in Nederland of België gereis het, dat u gaan kyk en iets besonders gaan kyk, dan is die vraag, wat kom kyk jy eindelijk daar so? En daar in die museum dra iets van die mense van die tyd oor. So as besoekers kom na die Taalmuseum, en ons kry baie van die laalande, Michael het die syfers daar so, dan is die vraag, die mense kom en wat ervaar hulle daar? En die besoekers moet 'n inklusiewe beeld ervaar. En dit het gelei nogal tot iets waarop ek nogal baie trots is. Dit is die boekie van professor Christo van Rensburg, So kry ons Afrikaans, was juist een doel gehad dat ons begin om hierdie geskiedenis van Afrikaans oop te maak. Daardie boek is te koop daar. Daardie boek is nou in Engels vertaal, hy verskyn binnenkort in Engels. En ek hoop ons kry 'n borg dat ons hom nou in Nederlands ook kan vertaal. Want uiteindelik is dit wat ons moet doen. Ons moet ook ons story, waarop ons trots is, maar wat ons ook kyk na met ons foute wat ons gemaak het, ons moet dit ook in ander tale vertel, dat ander mense dit ook kan lees. Ek kan miskien net sê, professor Chris Brink, wat nou vroeger die rektor was, het by die heel eerste bijeenkomst van die Afrikaanse taalraad, wat ons hier gehad het op Stellenbosch, het hy baie belangrike ding gesê. Hy het gesê, soms moet jy ook jou story in 'n ander taal vertel. En daarom moet jy ook in 'n ander taal skryf. Ek dink, hierdie fenomenale boek wat jy opgeskryf het, ek hoop ons kry en ek 'n borg, dat ons hom kan vertaal in ten minste Engels, dat hierdie ongelooflike stuk geskiedenis ook vir ander mense wat meer wil weet van ons, dit kan lees. Want dit dikwels vertel ons net die story van mekaar. Ons moet dit ook na buite vertel, en dit is waar die Taalmuseum kom. Ja.
Alana, ek dink ek moet ook byvoeg, jy weet, museum is, wat Ivan Galvan praat van, dit is kontakzones. Dis waar kennis uitgeruil word, kennis vervaardig word, en die spesifieke kennis word binnen een sekere dinamika, sociale dinamika en context vind dit plaas. En museums het een rol om te speel. As jy kyk na museums, na monumente, kulturele landskappe, simboliseer hulle kultuur en identiteit. En dit bied ons 'n sleutel tot die verlede van 'n nasie. Maar die vraag is net wie se verlede en wie se kennis. Ja.
Dit is nogal interessant, ek dink baie van die brandpunte rondom taal in Suid-Afrika op die oomblik begin by persepsies. Ek dink daar is mense wat altyd 'n taal kaap vir hulle eie ideologiese redes, maar as die persepsies nie bestaan het nie, was dit moeiliker om die taal te kaap. En ek dink, hoekom het 'n voorreg is om die verhoog met julle te deel, is julle drie, elkeen op julle eie unieke manier, is eintlik besig om daai persepsies af te breek. Maar met dit gesê, een van die slegste persepsies waarteen ons dan baie werk op die oomblik, is dat mense vir ons sê, Afrikaans is, soos enige ander taal, dis net 'n kommunikasiemedium, dis niks meer as dit nie.
Ja.
Ek gaan julle so op die rij afvra om elkeen te sê, wat is julle reaksie?
Nee, ek dink geen taal is net 'n kommunikasiemiddel nie. Dus dit skep ook identiteit, wel is 'n deel van die mense identiteit. Jou taal, en by ons het dit natuurlijk een historische achtergrond, maar ek dink by verskillende andere groepe ook.
Kijk, ek is een trotse opa van 6 kleinkinders. Ek sê dit graag dat mense respect kan hee.
Foto's na die tyd.
En ek laat nie naam dit gereeld ten oor Alana te meld nie, oor my kleinkinders. Maar ek is nou, en ek noem het specifiek, hulle is nou met die taalverwervingsfase bezig. Die unieke kleingoedjies wat hulle sê. En dan bekom jy achter, die die wyse waarop hierdie kleinkinders die taal verwerf, begin hulle met die uniekheid van die Afrikaanse mense, hulle self associeer en uitdruk. En ek kyk nou in die aande, die van hulle wat nou al bietjie groter is, wat nou al die gebeitjies sê, hulle begin het nou in Afrikaans sê. En in daai opsig, is Afrikaans nie net sommer net 'n kommunikasiemiddel nie. Dit is die middel waarin hulle groot word, waarin hulle menswees begin beleef, waarin hulle menswees uitdruk. Dit is vir my fantasties. Nou, ek sê altyd vir die studente, en hulle hou nogal baie daarvan as ek het sê, ek sê Afrikaans is nie net 'n middel waarin jy kan bid nie. Afrikaans is ook 'n vrye taal. Nou ja, dan staan die glimlagte natuurlik net so groot. Maar Afrikaans is ook 'n bekleidtaal. Dis 'n taal van emosie. So enige taal, soos Afrikaans vir my is, is Engels vir ander mense so, is vir 'n Xhosa en 'n Zulu sprekende so. Jou taal is so 'n unieke deel van jou menswees, dat jy dit nie kan skei nie. Ek kyk, ek het nog gereeld in die Laalande kom, hoe trots die mense is, om hulle museums te vertoon. Lina sal nou weet, die Steinstrevels de oogst, nee, en ek het by geleentheid in Nederland, dit is die Vlaamse skrywer, wat opstaan, wat hulle sy huis een museum gemaakt, en hulle behou sy uit sy deurkamer net so, en een fantastische uitsicht so oor die lande in Vlaanderen, en ek het daar gekom, en die mense wat daar was, was so trots, dat hierdie stuk geskiedenis so bewaar kan bly. En dit is wat ons moet doen met Afrikaans, deur op te teken en te bewaar en te wys. Wys ons, Afrikaans is nie sommer net 'n kommunikasiemiddel nie. Natuurlik dit ook, maar hy is meer as dit.
Interessant, dit anders het by Wannie ook, jy weet, en ek is van mening is dat taal is die draad van kultuur.
Ja.
En as museum en erfenis praktisyn, jy weet, is belangrik, glo is ons van mening dat een gemeenskap, een nasie, een kultuur van die denking moet hee. En die kultuur van die denking is nou verweef tussen herdenking en identiteitsvorming. So museums kan een belangrike rol speel, die weet, om begrip te toon vir die verlede en natuurlijk die waardes en belangstelling van vandag te versterk en te kan prikkel.
Ek dink, afgesien van identiteit, as een mens werk met die story van taal, dan werk jy met die story van mense, dis onafwendbaar. In die story van Afrikaans, wie sou julle uitsonder as die mense wat die taal gemaakt het? Jy het nou gewerk met ons gaan die taal maak. Wie is die mense wat regtig uitstaan en die mense oor wie ons dalk nie genoeg weet nie?
Ja, daar moet seker baie mense wees waarvan een mens nie weet nie. Maar jy bedoel nou mense wat werkelijk een groot bijdrage gelever het of?
Ja, ek wil sommer daarby aanhaak, nou die dag het ons een funksie gehad so oor taal, waar ons mense beloon het wat besigheid doen in Afrikaans. En toe sê iemand, maar sy was onlangs nou juist by die taalmuseum gewees en sy het vir die eerste keer besef, die mense wat die taal gemaak het, was nie 'n klomp ou ooms wat by mekaar gekom het nie, het was jong, energieke manne.
Ja.
En ek dink dis my interessante deel van die storie, want jy sien altyd die foto's van bejaard lykende manne, en jy besef nie, dit was jong mense wat ook 'n taal geskep het nie.
Ja nee, dit, die taalbeweging was het bijvoorbeeld so dat dit vooral jonger mense was, met die genootskap van regte Afrikaners was een hele klomp jong mense, ja, allemaal min of meer 30 of minder of jonger, en as een mens later aan kyk na die bijvoorbeeld die groot skrywers soos van Wyk Louwet, hulle het al allemaal vroeg hier in hulle 30e jare begin skryf, en hulle was van die belangrikste bydraers tot Afrikaans.
Fanny, en jy het nou bykie met jou en Michael's boek, het julle nou ook weer een bykie mense terug in die kolle geplaas, amper?
Kijk, in op sig aan te sluit by Jaap, juist dat die GRA mense, jonger mense was, mense, kyk, dat was vast in hulle foto's, die bebaarde mans, onmiddellik as jy baard het, is jy oud, wat natuurlijk noodwendig waar is nie, so, in Randall Wickham wat geskryf oor die 8 jolie kerels, en dis die een beeld wat jy sien, as jy in die taalmuseum kom, en ek, mense wat nog nie, die was nie, gaan kyk na die tafel waar die mense gesit het, maar dit is jong mense wat bereid was om een stap in die duister te neem, en met die inzicht van vandag in die terugkijk, kan jy sê, dat wat die stap wat hulle geneem het, het binnen 50 jaar gelei daartoe, dat spreektaal, praattaal, een ambtelike taal geword het. Dit is een enorme, wagmoedige stap. En daarom het jy ook jeugdige energie en enthousiasme nodig, wat bereid is om soms die grense te toets. Maar wat ons in die hele proces nagelaat het, en dit is wat ek en Michael in een mate in die boek kon saamvat, is dat die story van die breinsprekers van Afrikaans op een manier een kant toe geskuif is. Hy is nooit behoorlik vertel nie. Hy was altyd daar, maar mense het amper nie daaroor gepraat nie. En dit is een van die dinge wat ek agtergekom het terwyl ek nou baie wyd gelees het oor die boek, dat ek besef het, dis nog nie genoeg vertel nie. Want as jy bronne oor Afrikaans optel, is dit hoofsaaklik bronne oor wit mense se rol. Ons het nog nie die ander sy regtig oopgemaak nie. En dit is wat ek hoop, dat my boek, en natuurlik ook die ons kom van ver, help om daardie kant verder in te trek. Daar is nog enorm baie te sê, want ons het op 'n manier gehad, dat dit was vir die breingemeenskap, en het maar amper aanvaar as wat met ons gebeur, moet maar met ons gebeur, en jy skryf nie neer nie. Ek het te vermoede dat ons al hoe meer dagboeke en stories daaroor gaan begin kry, om juist daardie menslike rol van die ontwikkeling van taal meer na vore te kry. Dit moet nog na vore kom. Ek kyk nou met die herdenking van die APO, het daar 'n enorme klomp dagboeke na vore gekom, mense wat in konsentrasiekampe was, en dit is sulke belangrike bronne, want vertel iets van die omstandighede waarin mense geblei het en wat hulle gemaak het. Maar ons het nog nie genoeg van die ander stories gedoen nie. En dis die voordeel wat ons kan nou terugkyk en sê, daar is 'n gaping, dit moet nog gestel word.
Michael, en by julle, as ek nou 'n jong kind is uit Pretoria of uit Bloemfontein of van die Kaapse vlaktes af en ek stap by die voordeur in, wat doen julle om vir my te sê, hier is op my story as ek daar instap?
Kyk, by die museum wat gehuisves word in die huis van een van die stigste lede van die Genootskap vir Regte Afrikaners, Gideon Maherbe, die grondvloer is 'n reconstructie van die interieur wat dateer na 1875 toe. Jy weet, soos Bannie gesê het, jy weet, daar is die onder andere die eetkamer waar die Genootskap in mekaar kom, jy weet, en die artefakte wat tentoongestel word, jy weet, verteenwoordig is een stoffelike manifestatie van die tydperk. En bo bring ons die verskillende variëteite in. Afrikaans as medium moet vir story vertel, kulturele uitdrukking soos drama, musiek en sovoort. So dis geval van, jy weet, ons probeer ook Afrikaans is in sy totaliteit, jy weet, uitbeeld, so dat elkeen, van Afrikaans is krioltaal, En hy het diverse wortels, jy weet, en deur ons aktiwiteite en ons werksamehede probeer ons daai storiekie van diversiteit uitbring, jy weet, en dat daar vir elkeen 'n plek is in die Afrikaanse landskap.
Julle werk nou eintlik almal met die dinamiek van taal, nou daarin sit daar natuurlik 'n groot stuk groei. Yes. Maar mens sien ook dat daar areas is waar daar agteruitgang is. Met die werk wat julle al drie gedoen het, en ek gaan nou maar weer so op die punt begin en vir julle al drie vra, watter areas sien julle waar daar agteruitgang is, wat bekommer julle baie?
Ja, natuurlik die verlies van funksies soos die aan die universiteite, waar sommige universiteite wat Afrikaans was en toe tweetalig, het nou net Engels geword. Maar ek dink ook in die, ek wil nog ietsie net terugkom wat jy net gesê het, onbekende mense wat een groot bijdrage gelever het, maar een ander groep mense is diegene wat hulle werk behoorlik gedoen het, goed gedoen het, maar wat nie meer onthou word, die goeie onderwijsers, journaliste en dergelike, en weet jy, die koerante bijvoorbeeld het toch een groot rol in die geschiedenis gespeel en goed, maar ek wil net by jou vraag te kom weer. Ek dink daar is een achteruitgang in die taalgebruik in die opsicht dat mense so makkelijk in alle stijle van Afrikaanse klomp Engelse woorde gebruik onvertaald, wat eintlik onnodig is en waar die taal eintlik verarm.
Ja. Vannie, in wat er areas sou jy sê is vir jou die brandpunt?
Oor Afrikaans is daar baie brandpunte, vooral met die oog op die toekoms. Vir my, wat vir my primêr na vore gekom het, is die feit dat ons aan die een kant half 'n eksklusiewe storie vertel het, en dit het op 'n manier daartoe gelei dat die funksies van Afrikaans onder druk kom. So, ons was te gefokus op een kant van die geskiedenis van Afrikaans, en dit het Afrikaans histories onder politieke druk geplaas. En om aansluit by Jaap, ek het toe gaan kyk, juist na die funksies van Afrikaans, want dit is die belangrikste ding van die taal, om elke funksie aan te neem, en elke funksie gaan met enorme moeite gepaard. Ek het op 'n stadium, terwyl Jaap geskryf het, en ek het geskryf, nou praat ons met mekaar, en Jaap skryf oor aspekte soos die ontwikkeling van Afrikaans as TV-taal en radiotaal, en dan is dit tegelijkertyd funksies, want die taal wil een mediataal wees, en Jaap skryf dit, maar ek wil het nie sommer net een radiotaal geword nie, dit is een lang pad. Hy het een lang pad gevat om een televisietaal, een koranttaal te word, so elkeen is een besondere oorwinning. Maar ek het toe op een saterdagmiddag gaan sit, en dis natuurlijk die onheilige dinge wat mens nie op een saterdagmiddag moet doen nie. Ek is daarin vir myself een tabel gaan trek, en al die funksies vir Afrikaans gaan neerskryf en sê, reg, wanneer het die proses begin vir hierdie funksie, het die radiotaal, dit is nou naast en by dit, televisietaal dit, koranttaal, ensovoorts, ensovoorts. En dan die vraag, waar is ons nou? En toe, tot die skokkende ontdekking gekom, dat in die meeste gevalle die funksies besig is om te daal. Want ek het probeer kyk, is hy besig om te stuig, word hy gehandhaaf of daal hy. In die meerderheid gevalle, is ons oor die kruin. Dit is ontstelling. Dit is 'n story wat ons moet deel, en wat ons moet miskien probeer omkeer, en ek weet nie hoe nie. En hoe keer jy dit om? Deur inligting daaroor te deel, en jong mense te motiveer, want ons wat die taal praat, en ons is oorwegend meer van die ouer generasie, wil die jong mense nog aangaan met dit wat ons gedoen het, wat ons moeisaam gedokumenteer het, om die funksies van Afrikaans in stand te hou. Kyk net na Afrikaans as onderwijstaal. Ek bedoel, die hoogste strewe van 'n taal is om in die onderwijs gebruik te word, en dan is die heel hoogste een om as die taal van die wetenskap gebruik te word. Nou, hoe word jy as die taal van die wetenskap gebruik? Deur middel van die universiteite. En nou kyk ons, 'n klompe jare gelede het ons nog universiteite gehad waar Afrikaans die primêre onderrigtaal was. En nou, hier in 2017, sê dit verlede jaar, het nie net so gegaan nie, dit het so gegaan. Die druk is enorm. En wat nou beteken, die funksie van Afrikaans as wetenskapstaal is onder enorme druk. Want die jong mense begin eweskielik sê, oh, hulle sê dit nou al lank, maar dit word nou amper die mode, kom ek skryf nou maar in Engels, want dan gaan die wêreld my lees. Nou ons allemaal wat in die bedryf is weet, dis gewoon nie waar, die mense lees nie proefskrifte in verhandeling, en dit is nou feit. So jy skryf nou hierdie meesterstuk van jou wat niemand lees nie. So skryf hom eerder in jou eie taal. Maar die dilemma is net, as Afrikaans as taal op universiteite onder druk kom, en hy word nie meer as taal van onderrig gebruik nie, gaan hy 'n langtermyn impak hê op die funksie van Afrikaans as wetenskapstaal. Ons minder ontdekking sê in die taal. En mense gaan minder skryf in die taal. En dan is die enorme moeite om Afrikaans daai funksie te gee, 'n terminologie om te ontwikkel. Tot niet. Ek dink van die werk wat prof Christoffel Joen hulle gedoen het toe hulle met hierdie sandsout besig was, prof Christo. Ja, en eindelijk woordeboeke gaan maak het om nuwe terme daarvoor te skep. So, terwyl daardie tegnologie nie ontwikkel was, word die nuwe terme ontwikkel. En nou begin amper 'n universiteit wat dit aangebied het, effens wegstaan daarvan. Dit is kommerwekkend. Maar dit is nie net op die vlak van die onderrig nie. Jy weet, jy kyk na die media. Ons het baie goeie koerante, maar sommige koerante word minder. Dit is moeilik. Ek kyk, ek lees graag Beeld, dis nou die koerant wat ons daar lees, maar hy word al hoe dunner. So as vir mense die persepsie het, kom lees dit maar op die internet, maar almal het nie toegang tot die internet nie. Dit is die soort van goed. En jy kan na ander funksies ook gaan kyk. So, dit is 'n brandpunt. Die grootste brandpunt is dat ons besig is om funksies van Afrikaans te verloor. En dit is waaroor die gesprek behoort te gaan met die jong generasie. Wat doen ons om seker te maak dat daardie funksies behou word en uitgebou te word? Want as jy op een punt begin verloor, sit jy die sneeubal effek aan die gang.
Michael, ek dink by julle is dit eintlik 'n wonderlike proses, want julle maak die taal lewendig vir mense. Mense gaan woon die pikniks by, of gaan na 'n konsert toe, of gaan reel, en hulle leef die taal op julle terrein. Maar wat is die uitdagings wat julle beleef daar om Afrikaans lewendig te hou?
Finansiële oorwegings is al speel al 'n rol. Jy weet van al die publieke, ons 28 publieke entiteite waarvan ons die tweede minste geld verdien. Jy weet Robben Eiland, ons val dieselfde kategorie as Robben Eiland, Freedom Park en dit weet so voortdurend gereeld sal Dr. Mulder wat deel is van die die staande komitee vir konsultuur is, my inlig, jy weet, hulle probeer om jou instelling toe te maak, jy weet. Maar ek kom met museums die laaste 20 jaar oud, toe ek afgestudeer het, en my gesê, museum sal nie oor 20 jaar bestaan nie, en ons is nou altyd hier. So ons bly positief, ja, ons grootste uitdagings is om die bagasie wat Afrikaans nog met hom draai, jy weet, om die grense af te breek, en om weer 'n platform te skep waar mense kan debatteer en kon te besef kom dat Afrikaans is 'n diverse taal, jy weet, en behoort aan almal. Jy weet, so deur 'n strategie wil ons dit oordra aan mense en 'n tuiste skep in 'n teelaarde waar mense binne Afrikaans hulle kan self kan uitleef in op ons onderskeie terreine.
Ek wil nou sommer nog 'n vraag vir jou vra, die jong mense wat jy besoek. Veral dan nou spesifiek die Afrikaanse jong mense, hoe voel hulle oor hulle taal?
Daar is jong, ja, daar is omtrent 50-50, jy weet, sekere mense sê, jy weet, moet nie aan die taal vat, Afrikaanse taal met struktuur, is die taal wat opgebouw is, jy weet, moet nie vat aan die ding wat werk nie, maar dit werk ongelukkig vir allemaal nie, jy weet, ons wil ook die Afrikaans bevorder en exclusief maak ten nadeel van ander tale nie, so die idee is om deur die taal een omgeving van veeltaligheid te skep en verhoudings te bou met allemaal. En baie van die jong mense is ook baie oningelig. Hulle huldig allerhande opinies, jy weet, sonder om te kyk na die feite, jy weet, en werklik die storie van Afrikaans te verstaan. En deur ons programme, jy weet, probeer ons dit ook regstel.
Ek dink 'n aspek wat hiermee saamhang, en dit is die rol wat die Taalmuseum vervul is, dat Afrikaans 'n rol te vervul het as 'n voorbeeld, as 'n tipe templaat. Ek kyk nou net met die ontwikkeling van die WAT, is al die ander tale wat woordeboek eenhede gevestig het, is gebaseer op die WAT. En ek het nou die voorreg gehad om betrokke te wees by die Afrikaanse woordlys en spelreëls. Van die ander taalgemeenskappe wat dan ooreenstemmende bronne doen, doen dit op basis van die ABS. So wat jy dus doen, jy deel jou kundigheid en jy word 'n voorbeeld vir hoe om dit te doen, om toegewyd aan jou taal te werk. Hmm. En dit is wat Michael hulle doen, sonder om paternalisties te wees. Want een mens kan dit baie makkelijk daar die rol kry. Ons het een tydjie terug op die raad gepraat en ons wil het nou van jaar doen, wil ons dan die leiers van die ander taalgemeenskappe met die sogenaamde nasionale taalliggame, wat ons wil nooi en sê, kom besoek ons by die taalmuseum, dat ons vir julle kan wys, hoe beeld jy die geskiedenis van jou taal uit? Want as jy kom op die punt dat jy geskiedenis, een monument vir jou taal het, dan het jy een simbool. Ek weet, toe ek student op Stellenbosch was en hulle rig in 75 die taalmonument op, nou is ek een typische wysneusige student, ek weet alles, van hoe kom hulle daar die ding op, sit simpel, mens het nie een simbool vir die taal nodig nie, jy moet hom net praat, nou ja, 40 jaar later is die mens baie slimmer, dan weet jy natuurlijk meer. Die taalmuseum en die taalmonument is daar die unieke, sigbare simbool, maar ons moet nie toelaat dat daar die simbool verstok raak. Hy moet die volheid van Afrikaans weerspeel.
Ja.
En dit is wat ons nou besig is om te doen. En dit is wat Michael met sy unieke invalshoek besig is om te doen. Julle kan bijvoorbeeld gaan kyk daar by die inligtingcentrum, by die taalmonument, abo op die kop. Die koffie is lekker daar by die plek, koffieplek, hoor. maar daar is ook een prachtige uitstalling met foto's en toelichting en tekst, wat mense kan gaan lees in verskillende tale.
Ja.
Want ons vertel nie die story in Afrikaans nie.
Ja. Net Elana, jy het ook vroeger die vraag gesteld, wat die uitdagings word ons geconfronteer moet word. Met die nieuwe, die voorgestelde witskrif vir kunstkultuur en erfenis, jy weet, gaan daar van die Engelse Literaire Museum en die Afrikaanse Taalmuseum verlang word om groter bijdraas en rol te speel om veeltaligheid in Suid-Afrika te bevorder. Ons kan ongelukkig nie meer die liekse hee, weet, dat ons een monument het, net vir een taal nie. So ek dink, jy weet, die Afrikaanse gemeenskap beskik oor die infrastruktuur om moedertaal onderrig en veeltaligheid te kan bevorder. En terselfde tyd wil ek ook sê, jy weet, jy het gevra, jy weet, wie is Afrikaans, jy weet, aan wie behoort Afrikaans en so, jy weet. En ek dink, ons monument symboliseer, jy weet, die verskillende bydraes. En ek dink, Jan van Wyk was ver voor sy tyd gewees, met die skep van 'n beeldhouwerk. Dit is nie architektuur, dit is 'n beeldhouwerk, jy weet, waar al die bydraes weet vasgevang word van die verskillende groepe wat die taal tot stand gebring het. Maar dit is altyd, jy weet, is belangrik om daai monument te positioneer as 'n monument van gister, vandag en vir die toekoms.
Maar baie baie dankie dat almal van u vandag hier was. Ons waardeer dit geweldig baie. En laat ons uitgaan in Afrikaans leef. Baie dankie.